up, you guys? It's me again, Nats, and I'm back to the podcast. Yay, I'm back again. It's another week, and we have another episode to share with you, another destination. And today marks our 23rd episode. So, ayan, I'm really happy because we made it again this far. And every episode, I'm really thankful, lalo na sa lahat ng ating subscribers and listeners, dahil, ayan, sa patuloy niyo po pagsuporta sa The Random Travelers Podcast. So, before we proceed sa ating episode today, bago natin pag-usapan ang another destination today, just a little recap lang from our previous episode last week. So, we talk about Bohol Province. So, it was a special episode for me kasi yung Bohol Province episode was our first ever podcast na walang guest. So, ako lang all by myself last week na nag-share ng stories kung saan kami pumunta, ano yung mga food na na-try namin, anong mga restaurant na pwedeng puntahan nyo, ganyan, mga activities, ganyan. So, ang dami kong na-share and para ako nagkaroon ng refresher time all by myself. Talagang na-recall ko as much as possible yung mga napuntahan namin dahil gusto ko talaga siyang i-share sa inyo. And also, another factor din, kaya siya siguro special, kasi yung trip na yun, it was one of the best trips that I had in my life, to be honest. Kasi kasama ko yung mga cousins ko. So every time I travel with my family, special talaga siya. Alright, so proceed na tayo sa ating episode today and I'm very excited dahil today is the day para ipagpatuloy yung ating Osaka episode part 2. So ayan, na-discuss namin guys, kung napakinggan nyo na po yung Osaka travel episode namin, we said na sana magkaroon kami ng part 2 kasi sobrang nabitin kami. Ang dami talaga na kasi namin napuntahan doon. So, parang hindi talaga naging enough yung one episode alone for Osaka. But this time, ipagpapatuloy na natin siya. So, nagkaroon na kami ng time nung guest namin before na makapag-record ulit and I'm very happy dahil ma-share namin sa inyo yung ibang area sa Osaka na hindi pa namin na-share and at the same time, we will also share yung Kyoto experience namin kung saan kami pumunta, ayan, ganyan. So, let's start! Hi, Winona! Welcome back to the Random Travelers Podcast!
Hi, Ate Beans! Thank you!
So, ayun guys, so kung napakinggan nyo na po yung recent namin or previous episodes namin, few weeks ago na pag-usapan namin ni Winona yung about sa Osaka experience namin. Pero ayun nga, kung napakinggan nyo na siya, napag-usapan din namin doon na sana magkaroon kami ng part 2 kasi sobrang nabitin kami, di ba, doon sa previous episode namin. So, hindi pa namin talaga totally na-share lahat. Kaya, this episode, i-share na namin yung mga places and yung iba namin nagawa na hindi namin na-share. And at the same time, dadagdagan na rin namin siya ng Kyoto para isahan na lang siya. So, ayun, Winona, i-share mo naman sa amin yung experience natin nung nagpunta tayo dun sa free day natin. Kasi actually, nagkaroon kami ng free day nung team building. So, ayun.
Sige, yung free day natin, syempre, excited kasi free day nga eh. So, makakabili ng mga pasalubong ganyan. Tapos, before nung free day namin, napag-usapan namin kung sino-sino kami magkakasama. Edi yun. Kasama ko, syempre, si Ate Dins, ganyan. Tapos, ano ulit yung unang pinunta natin? Yung Cup Noodles Factory ba, Ate Dins?
Oo, yung Nisien Ramen Museum, ramen. May kasamang factory na din ata.
Mm-hmm. Yun yung pinaka-ano, nakakatuwang puntahan, yung Cup Noodles Factory na yun. Kasi doon, gagawa ka ng, ano mo, ng sariling cup noodles. Tapos, pero syempre, bago kami makagawa ng cup noodles, nag-tour muna kami sa pinakaloob ng cup noodles factory. So, nakaka-amaze siya. Simula nung natayo yung cup noodles factory na yun hanggang ngayon. So, ang dami niya yung mga...
Ay, history. Ay, ano siya, parang evolution of ramen or noodles sa Japan.
Ayun, so, oo, yung mga packaging ganyan.
Oo. Tapos may mga nakalagay doon. May nakalagay doon na parang mga years, 'di ba? Kung kailan siya na-invento, tapos 'yun. Para siyang isang malaking wall, tapos naka-display lahat doon
yung packaging noodles. So yun, syempre, picture-picture kami, ganyan. Tapos nung part na ano, nung maggagawa na tayo ng cup noodles natin, di ba ano yun? Syempre, kukuha ka nung ano, magbabayad kay 300 yen yun, di ba ate?
Oo, 300 yung, yen. Oo.
Yung cup mismo, babayaran mo siya. So yung ano pa lang, pag-uha pa lang nung cup, nakaka-amaze na. Kasi para siyang vending machine. Tapos, ikaw ang magde-design ng sarili mong cup kung depende sa taste mo, kung anong gusto mong i-design doon. After mo mag-design, doon ka na mismo sa ingredients, kung ano yung gusto mong ilagay doon sa cup.
Ay, di ba nung after makuha yung tawag dito, yung cup doon sa vending machine, parang ano ka pa, para kasing sobrang well-organized lahat, step by step, tapos merong mag-a-assist sa'yo, tatawagin ka, okay, dito na kayong upo, parang may naka-assign sa'yong table, tapos yung table na yun, may mga drawing material.
Coloring.
Oo, may mga coloring material. Yun yung mga gagamitin mo para i-design yung sarili mong cup. So, ikaw bahala kung anong gusto mong i-design doon. Ganda nga sana, no, kung napapakita natin sa kanila yung parang design. Oh, kala mo naman, artist.
Pero kasi ano, yung akin, edi, ano lang siya, 1 month lang, no? Dapat kainin mo na siya before nung expiration date.
Oo, tapos, kailangan din kainin.
Edi, kinain ko na yung akin. Eh, yung lola ko, tinapon niya yung cup, so, naano talaga ako kasi,
sayang. Buti nga yung akin na tabi din. Oo.
Sabi ko, hindi ko na yung mabibili basta-basta, kailangan pagpupunta ng Japan para makuha yan.
Sayang naman. Tinabi ko nga din yung parang nagayon.
Oo, yung lagayon kasi talaga, syempre, pang design din, hindi siya yung talagang disposable kasi maganda din yung ano niya, packaging niya. So,
hindi basta-basta anyway, yung cup na ginamit eh.
Hindi siya basta-basta, yun. So, sad lang. Pero siguro, ano, soon, kapag bumalik ng Japan, kukuha na lang ulit ako.
Oo, siguro babalik na lang tayo ng Japan para makapagpagawa ulit. Feeling ko, ano, gawa na lang tayo ng dalawa. Bili tayo ng dalawang cup para dalawa yung, ano, oo, natin. Para yung isa, oo, kahit hindi na kainin. Huwag na lang kainin, oo, yung isa. Itabi na lang.
Pang-display talaga. But kaya hindi natin naisip yun?
But hindi low natin naisip na yun, no? Sobrang nagtitipid kasi kami. Kasi nagtitipid talaga kami nung araw na yun. Kasi ano, balak talaga namin mamili sa Don Quixote. Kaya hindi kami gumagastos.
Kasi syempre, unang destination yun ng free day, tapos wala na kayong budget after.
Wala na agad kaming pera, di ba? So wala na. Paano na kami makakabili ng pasalubong para sa pamilya?
Yun, edi after namin ng cup noodles, nag-lunch kami sa Ipudo. Yun talaga sobrang the best yung Ipudo na yan.
Ay, hindi pa natin alam, di ba, nung una? Hindi natin alam nung una na Ipudo yun.
Oo, hindi na. Actually, hindi talaga namin alam. Akala namin, ano lang siya, ramen restaurant talaga. Pero nung nakita namin yung menu, Ipudo pala yun.
Oo.
Tapos sobrang sarap talaga ng ramen doon.
Oo, tapos iba yung itsura ng ano yung interior ng Ipudo sa Japan. As in, parang hindi, kasi dito sa Manila, parang sobrang modern yung design ng mga restaurants ng Ipudo.
Alam mo yung nakikita sa mga anime na Japanese? Yung mga restaurant na yung ganun siya.
Napaka-traditional yung design. Niya.
Sobrang authentic talaga nung ramen doon. As in, talagang the best.
Ramen talaga. Tapos alam mo yung masarap naman yung ramen ng Ipudo dito sa Pilipinas. Pero parang nagiging iba yung lasa kapag sa Japan mo siya kakainin. Parang ano.
Oo, sa Japanese.
Parang may heaven sa bibig mo, parang ganoon. Kasi hindi mo hirap explain, 'di ba? Para lahat kami. Okay, sige. Ang tagal pa namin namili ng ramen. Puro ramen lang naman siya. Ang ginawa natin, 'di ba, parang iba-iba yung ramen natin para matikpan natin yung.
Oo, para tikim-tikim.
Oh, isang tip pala 'yun, guys, pagka grupuhan kayo na magta-travel. Kung gusto niyo na ma-explore yung iba't ibang klase ng food. Pag magkakasama kayo, iba-iba. Oo, para matikman niyo yung lasa.
Yun. E di, after natin mag-lunch, saan tayo?
After natin mag-lunch, nawala na ako ng pera.
Ayun! Oh my God! Sobrang memorable
I-share ko na ba to? I-share ko na to. Total,
it's
ano naman eh.
It's time siguro natin na i-share
mo, bro. It's time na guys para malaman yung katotohanan. Kasi ang tagal kong tinago to. Isang taon ko din to hindi sinasabi.
1 year?
Hinintay ko talaga mag 1 year para mahimasmasan ako, charot. Pero, ayun, i-share natin sa kanila. Gusto mo?
Sige, share namin.
Para mas
ano, ala lang, quick lang, ganun.
Quick lang siya.
Share natin.
Shin Ramen Museum. Actually, located siya sa Ikeda.
Medyo malayo.
Medyo malayo siya. Pero, Ikeda is still part of Osaka. Pero, sobrang laki kasi ng Osaka. Isang central ng Osaka. Doon yung parang Manila na parang BGC, parang gano'n.
Oh, oh.
Pero yung Ikeda, parang siyang medyo probinsya na. No, malayo
siya. Oo, province na.
From Omeda, which is yung central ng, parang sentro ng Osaka. From there, 30 minutes away pa siya, yung Ikeda. Eh, Ikeda pala. So, from Ikeda, nakarating na ulit kami ng Omeda para pumunta sa next destination namin. So, from Omeda, we found out na wala yung wallet ko. Wala yung wallet ko. Nawala yung wallet ko sa bag. Tapos, syempre, natataranta na ako. Wala, hindi pwede. Hindi talaga pwede. Kasi, yung wallet
ko. Kasi, nandun yung, ano mo eh, yung allowance
ko. Oo, nandun lahat ng allowance ko. So, nagbukod kasi ako ng wallet. May wallet kasi ang isa. Yung talaga yung ginagamit ko. Tapos, meron ako parang pouch na binukod ko yung pera ng mga yen doon para hindi ako nahihirapan na naghahalo-halo yung peso sa yen. So, meron akong wallet na inassign ko lang talaga para doon na lahat ng yen, mga barya, lahat nandun. So, madalit salita na wala yung wallet ko. Wala yung wallet ko sa bag. So, siyempre taranta ko, wala yung allowance ko nandun. Pati yung mga nagpapasabay sa akin ng mga kung ano-ano sa Japan.
Yung
pera nila yon nandun din sa wallet na yon. So, kinabahan
naman ako. Napansin mo yun dun sa, ano no, kumukuha na tayo ng ticket.
Mm-mm. Kasi papunta na nga kami sa destination, bibili na kami. Mm-hmm. So, syempre naglalabas na kami ng pera ulit kasi bibili na kami ng ticket. Hala, wala yung wallet ko, sabi ko ganyan. Wala, sa sobrang tara ko, hala, babalik talaga ako. Sabi ko, babalik ako, hahanapin ko talaga yung wallet ko dun sa from
last station. Bumalik kami.
So, ayan, bumalik kami.
Nag-ano kami ulit.
Round trip. So, ayun guys.
Round trip.
Ingatan nyo yung gamit nyo kasi nag-round trip talaga kami. So, lahat mong kasama ko, lahat kami bumalik. Kasi ayaw din nila na mag-isa akong babalik dun sa Ikeda. So,
siyempre.
Sabi ko na nga lang, sige, pautangan nyo muna ako ng pera. Pag nahanap ko yung wallet, mabayaran ko kayo. Ang lakas para loob ko na, sige na ako na bahala sa ticket nyo. Basta mahanap natin yung wallet. Oh, ay, okay na. So, bumalik kami ng Ikeda. So,
medyo pricey din kasi yung ano yun.
Yung ticket.
Parang
yung ticket kasi, dahil malayo nga siya, 30 minutes away, parang, nasa ano ba yun? Nasa 500 pesos pa yun. Parang ganun, di ba? Balikan.
Oo, mga ganun.
Mga ganun siya.
Diba?
Kaya, ticket mo to talaga.
Okay, inayaw.
Kami ng Ikeda. Tapos, naghanap talaga kami pagbaba namin ng station. Naghanap-hanap talaga kami ng wallet doon sa mga ilalim ng upuan, sa mga ano. Pero ang linis kasi ng station. Wala kang makikitang bahit ng...
Hindi mo din mapapansin kasi pag ganun mapapansin mo naman kung may wallet ba or what.
Oo, di ba sabi ko mapapansin agad yun kasi medyo malaki-laki ng konti siya. Tapos nire-recall namin para kaming mga ewan. Nagre-recall kami. San ba ako huling pumunta? Ganyan. Tapos lumabas na kami ng station. Pero hindi siya as in totally labas na labas. Nandun pa rin kami sa city building. Lumabas lang kami dun sa parang gate. Ganyan. Tapos bumalik kami para mabilis. Bumalik kami dun sa booth ng ticket o sa ticket booth kung saka bibili ng mga ticket. Sinirecall ko talaga lahat ng nangyari. Tapos naalala ko, wait lang. Ito ko huling hinawakan yung pera ko. Natatandaan ko pa nun.
Oo, dun sa binihan ng machine.
O, diba? Nagsipulian pa. Tapos ako, hindi, dito lang talaga yun. Tapos naalala ko nun, pinatong ko yun dun sa may malapit sa machine. Kasi naglagay pa ako ng barya. Kasi naalala ko noon, may barya pa ako na may sukli pa akong nakuha. Binigay pa ata ni Daryl sa akin yun, tapos nilagay ko sa wallet. Tapos siguro may nakapansin na parang sobrang tuliro na ng mukha namin lahat, naghanap kami
ng pera. Ano, nagtanong kami nun sa guard din, di ba? Eh, kaso hindi kami magkaintindihan ng Japanese na guard. Oo, so ikaw na doon sa parang babae na may stall siya doon na nagbebenta siya ng something. Siya yung nakatulong sa'yo. Kasi siya yung mag-English eh.
Mm-mm. Siya yung guardian angel. Kasi yung tapat ng ticket booth, merong parang store. Tapos yung tindera. Oo, yung tindera or siya ata yung may-ari. Oo, siya yung lumapit sa atin. Nag-approach siya. Pero medyo matanda na siya. Siguro around 50s na din. Lumapit siya, nag-approach siya. Sabi niya, may hinahanap daw ba kami? Tapos parang naiiyak na ako. Kasi sabi ko, wala, may pag-asa pa. Kasi nung ang tagal namin naghahanap sa station, wala, parang nawawala na ako ng pag-asa na mahanap yung wallet. Tapos dumating si mother. Uh-huh. Dumating si mother, tapos nag-ask siya kung ano daw yung hinahanap namin. Tapos parang wala, nagniningning na yung panangin ko. Parang ito na, may pag-asa.
Uh-huh.
Tapos yun, sinabi namin na naghahanap kami ng wallet, may nawawala sa amin. Tapos sabi niya, parang may napansin daw siya. So, kausapin daw namin yung dun sa may, sa mismong booth ng mismong station. Parang yung mga staff, ganyan.
Yung parang kami bird. Mag-ask.
So, pumunta kami dun sa booth, yung malaking booth. So, ayun, nag-ask kami. Tapos, tinanong lang nung staff kung ano yung nawawala. So, sinabi ko, wallet nga po. So, pinadescribe niya. Actually, meron
kung ano yung laman.
Oo, may napansin daw sila. So, may natabi nga daw sila, pero pinadescribe muna sa akin kung ano yung tsura ng wallet, kung ano yung laman, ilan yung laman. Buti na lang talaga, no, napaka ano ko sa pera. hindi ko alam kung maalagain ako sa pera, pero parang hindi. Pero, kasi nawalan nga ako ng wallet eh. Pero tanda ko yung laman ng wallet ko. Tandang-tanda ko yung laman ng wallet ko kasi nga may pera ng ibang tao, syempre. Inano natin yan. Parang hindi ko pa rin inalagaan.
Actually, di ba parang may nakalagay na breakdown doon kung magkano siya?
Oo.
Para sure talaga.
May nakalagay doon kung ilan. So, tanda ko talaga kung ilan yung pera. Kinukumpit ko kasi yung nagagastos ko per day, kung ilan na lang yung pera ko. Para alam ko kung magkano na lang yung kaya kong gastosin. Kasi may pera pa nga ng ibang tao. So, sabi ko, ay, ganito po yung laman. 2 yen. Tapos may picture po dyan ng Mama Mary.
Oo.
Tapos yung nilabas niya na nakalagay pa siya sa pouch, parang may paper pouch siyang hawak. Nakita ko doon, nakalaylay yung sling ng wallet. Grabe, ay, ayun na, wallet ko na yun. Parang nagkantahan na ang mga anghel sa langit.
Nakikita na nga kita ang ano, teary-eyed ka eh.
Oo, teary-eyed na talaga ako noon. Tapos umiyak ako, tapos nagyakapan kami ni mother, tanda mo yun.
Ay, oo, nakita ko yun.
Nagyakapan kami ni mother, naiyak talaga ako. Umiyak na ako sa gusto yung pera. Hindi kasi zero yung pera.
Malaki-laki din kasi yun, no?
Oo, malaki-laki din siya. Kasi syempre pinag-ipunan natin yung Japan. Tapos may nagpasabay. O, iniisip ko pa nung time na yun, okay lang mawala yung pera ko eh. Kasi yung pera ng ibang tao, doon ako nahihinayang. Kasi babayaran ko din yun pag uwi. Ibig sabihin, doon talaga napapatunayan kung gaano ka-honest yung mga Japanese at hindi sila nasisilaw sa wallet or sa pera, hindi talaga sobra. Doon talaga ako mas na-amaze sa Japan, bukod pa sa lahat ng pwede nyo makitang magaganda. Yung disiplina pa lang, tapos yung pera, yun, hindi talaga nila papakailaman. So, safe kayong mawala ng wallet. Hindi naman siya sa safe, pero sa experience namin, naging safe siya, walang nakialam. So, ayun lang. Doble ingat. So, wala namang assurance talaga lagi. Pero, ayun, walang nang ialam. So, parang na-amaze ako lalo nung day na yun na, wow, grabe yung mga Japanese. Kasi, for ibang countries, for sure, baka yung iba hindi na ibabalik. Diba? Pero sa Japan.
Oh, for sure yun.
Diba? Pero sa Japan, grabe. Nakapag Don Quixote pa ako.
True. Ano mo na yan, experience mo. Alam ko, saan tayo nagpunta nung ate?
Nag-charge to experience. Pumalik na kami ng Umeda. Kasi from there, yung parang starting point ulit ng pupuntahan namin. So actually, around Osaka na lang talaga yung pinuntahan namin. Nagpunta na tayo sa Shinsekai. Shinsekai yun, di ba?
Ayun, Shinsekai. Naalala ko, nung after mo makuha yung wallet mo, nag-McDo kami para mag-ice cream. Tapos nagkwentahan kami ng mga utang-utang.
Oo, doon na kami nagbayaran. So imagine nyo, guys. Kasi sobrang na-tense kami sa lahat ng pangyayari. Parang natuliru din ako noon. Pero nung nag-ice cream na, nabuhayan ulit ako ng loob. Pagkain lang ang sagot. Bumalik ako sa dating ako nung nag-ice cream kami. Tapos doon na kami nagkwentahan. Nagkwentahan na kami kung magkano yung dapat kong bayaran. Kasi all throughout, sila na yung halos nagbayad ng ticket ko eh. So ayan. Tapos naalala mo noon, yung wallet ko, si Daryl na yung nagtabi. Siya yung nagawa ng wallet ko. Para kahit ba, anong mangyari sa akin.
Kasi yung parang open eh.
Oo, open. Yun pala, no? Isang tip pala yon kapag magbabag ka, lalo na pag-travel. Ewan ko ba, first time ko atang ginawa yun sa buhay ko. Most of my travel, saka bagpak talaga ako. Sobrang secured lahat ng pera ko. Kasi lalo na kung nagsisimula pa lang ng travel, syempre kailangan alagang-alaga mo yung wallet mo. Hindi ko alam yung bag ko noon, parang tote bag na open, walang zipper. Pero may mga pouch-pouch naman ako sa loob. Pero ewan ko ba, sana yung t-shirt na lang nadala ko yung naiwan ko, di ba, kaysa yung wallet.
Kasi parang nagbabackpack ka naman kapag nagta-travel, kay.
Bagpack talaga, hindi ko alam. Kasi inisip ko, wala lang. Gusto ko lang yun yung bag ko para match dito sa suot ko. Nasa pakaka-artihan mo, ayan na napala mo, nawala yung wallet. Ayan, sa ka-artihan
mo. Actually, kahit nakabagpa ka sa Japan, walang magnanakaw sa bag mo sa likod eh.
Oo, di ba? Kahit tayuan dun sa MRT, sa mga subway nila, kahit madaming tao, parang wala tayong pakailam kahit sa likod lang yung bag natin eh. Walang magtatangang mangingialam talaga. Ganun siya kasi.
Maganda sa Shinsekai kapag gabi kasi madaming lights.
Oo. Kung ewan ko, pagka nag-search ka ng Osaka sa Google, most of the pictures, Shinsekai tsaka Dotonbori.
Shinsekai.
Oo. So, feeling ko kung nakapag-research na sila ng Osaka, familiar yung Shinsekai. Marami siyang mga, puro restaurant kasi siya. Parang ang Shinsekai kasi, parang place siya, mga kainan siya, street siya na maraming kainan, kung ano-ano.
Dito sa atin, yung madaming kainan na katulad ng sa Shinsekai, dito place sa atin, alam mo yung maginhawa, parang ganun siya. Pero tabi-tabi.
Oo, tabi-tabi siya. Pero hindi siya food park. Para talaga siyang place, parang street. Ay, para siyang kunyari pupunta ka ng vegan.
Oo.
Tapos yung Calle Crisologo, di ba magkakahilera yun? Parang ganun siya. Tapos, mga restaurant, ganyan. Tsaka nandun yung tower, yung Shinsekai Tower na sikat.
Ayun, oo.
Na umiilaw. Oo, may Hanabishi ata yung nakalagay dun. Basta may nakasulat
pag-gabi.
Na.
Paggabi.
Oo, paggabi.
Maganda.
Sobrang gabi. Dumating kami dun, hapon. Oo, hapon na siya.
Hintay namin maliwanan. Talaga yung gabi. Hindi. Di ba, nagpunta tayo yung Shinsekai. Nag-ikot-ikot lang tayo. Tapos, iintayin namin dapat yung gabi. Pero, pumunta muna kami yung Don Quixote.
Yun, doon na nagsimula. Doon na nagsimula ang paglalagas ng pera. Sa Don Quixote. Kasi gusto namin makita yung Shinsekai ng gabi. Parang ang dami pang oras. Parang 3 hours pa ata.
Oo, ang dami pa yun eh.
Sobrang dami pa naming time.
Pero medyo maaga-aga pa tayo.
So ayun, nagpunta muna kami ng Don Quixote. Tapos yun. Yun na nga guys, kapag pupunta ka ng Japan, isa talaga yung Don Quixote tsaka Daiso sa the best na puntahan para mamili ng mga kung ano-ano. As in lahat nandun. Nandun talaga lahat, food, kung ano, gamot, lahat, pampaganda, nandun lahat sa Don Quixote. Lahat ng mabibili mo nandun.
Ito ba yung kasama ko dun sa Daiso?
Oo, ako. Yan, so, ref magnet mura sa Daiso. Doon kayo bumili. Mura-murang ref magnet.
Doon. Nag-hoarding kami ng mga doon, keychain, ng mga rib magnet.
Mahal kasi sa Don Quixote yung magnet eh, no? Mahal, nakita natin.
Oo, mahal.
Mahal. Pero mura yung mga pagkain. Kung pagkain.
Oo, yun, pagkain.
Don Quixote.
Magbibigay ng pagkain doon.
Oo,
chocolate,
mga pagkalubong.
Na.
KitKat, oo, yung iba't ibang klaseng flavor ng KitKat, grabe guys.
Doon yung iba't ibang klase ng flavor ng KitKat, siguro mananawa ka na lang sa KitKat kung anong flavor gusto mo.
Oo, parang hindi na nga namin nabili lahat ng flavors noon kasi sobrang dami, hindi na kasa ng budget namin. Kung ano na lang yung tingin namin masarap, yun na lang yung binili namin. Madami.
Mas mura siya yun, no? Oo, matcha,
raspberry, strawberry cheesecake, ganyan, Oreo, may ganun pa eh. Tapos mayroon pang Halloween special na kung ano-ano halo-halong flavor. Ang dami talaga guys mabibili doon. So mostly naman KitKat talaga yung pinamili namin doon. Tapos yung mga instant ramen. Ayan, doon
madami. Oo, yun, may mga ramen.
Ang saya. Ang saya
mamili. Mahilig yung chocolate na Meiji. Meron din doon.
Oo. Si Daryl. Ayan. Si Daryl po ang namili ng maraming Meiji. Parang magiging reseller siya pag uwi ng Pilipinas. Ang dami niyang binili. Ang dami niyang binili talaga. Yung Meiji.
Ang dami niyang binili.
Grabe. Inisa-isa niya ata po lahat ng pamangkin at mga pinsan niya po ata. At pinamili niya po yung mga Meiji. Para po talaga siya magre-reseller, ang dami niyang biniling chocolate lahat. Ay, yung more on chocolate ang pinamili. Sa amin kasi parang halo-halo siya eh. Kasi more on may noodles. Oo, namili din ako ng noodles, ganyan. Iniba-iba ko. Tapos yung mga, alam niyo parang pepero? Pepero ba yun? Hindi siya pepero.
Ayun, oo,
ito yung tawag sa kanila eh. Yung may running man. Yung tumatak ko. Nakalimutan ko na yung pangalan ng brand. Pero yun parang pepero.
Basta yung parang pepero siya.
Mm-hmm.
Sobrang mura dun sa Don Quixote eh.
Yun talaga, pag shopping spree ng pasalubong, maganda sa Don Quixote kasi pag food, mura. Pero yung mga magnet, ganyan, medyo pricey pa din siya eh. Tsaka yung mga t-shirt, di ba gusto natin bumili ng t-shirt, I love Japan. Hindi kami bumili. Parang nasa 1,000 pesos yung isang t-shirt. Eh parang...
Nagbebenta din sila ng maleta if... may gustong bumili ng maleta.
Oo,
hindi na kasha yung mga pasalubo.
Oo, ang galing ng strategy ng Don Quixote, no? Napansin ko din yun eh. Parang yung mga pinamili namin, parang hindi na siya magkakasya sa maleta. So pagka ikot-ikot mo doon, may mga maleta, mamimili ka. Actually, mga branded yun, di ba? May mga may remote, no? Mga mamahal maleta.
Oo, medyo mahal din siya. Tsaka parang talaga matibay talaga siya.
Lahat nandun. Pati yung mga anime na mga items.
Oo. Tingnan.
One Piece. Hello Kitty, ganyan.
Hello Kitty.
Ang dami, pati costume nyo. Lahat nandoon. Doon na kayong manirahan. Kompleto talaga. Kasi may supermarket pa. Tapos ilang floor yun, di ba? Madaming floors.
Oo. Parang third or hanggang second floor ata yun.
Mataas siya.
Basta ganun. May mga floors.
Pero yung na branch ng Don Quixote. Hindi pa siya actually yung pinakamalaki kasi may mas malaki pa sa mismong Umeda, di ba, yung pinuntahan natin nung nag-ano tayo. Amazing.
Oo.
Ang laki din.
Oo, yun. So, may Hep 5 malapit.
Oo, sa Hep 5. Hep 5 Ferris Wheel. Ayun. So, ayun.
Ayun, mayroon din tayo ano, gustong ibigay na tip. Yung kapag ano, nasa train station ka or mga convenience store na malalaki like yung Don Quixote, meron sila yung parang locker. Pwede mong ilagay mo yung mga gamit.
Yun naman talaga locker. Yung maganda. Yun talaga yung maganda sa Japan. Kahit sa Korea, may mga ganun din sila. Yung mga locker
ay,
sa mga
subway
stations. Ayan. So, pwede mong ilagay mo na.
Meron din sa TR eh.
Oo, meron din. Meron din. Yun maganda siya kasi kapag namili ka ng sobrang dami, tapos meron ka pang ibang pupuntahan, pwede mong i-save or pwede mong ano pala doon, ilagay mo na yung gamit mo doon. Pero syempre may bayad yun. May ilalagay kang coins, ganyan. 1 hour, ganyan. Depende kung gano'ng katagal ka magagala pa.
Hindi naman siya ganun ka-pricing. Kasi
hindi naman.
Parang
kasi,
coins lang naman yun.
Oo, tsaka pwede ka maghati-hati. Kunyari tayo, di ba? Magkakasama tayo. Hati-hati tayo sa ilang locker. So, ayun pa. Another tip pala sa Don Quixote. Meron kasi silang, di ba, tax-free ang Don Quixote. So, yung alam ko may amount, parang if 6,000 pesos.
Ayo, kayong dalawa kasi ni Kuya Daryl, nagkaroon kayo ng tax-free. So, makukuha niyo yung parang tax na ano.
Oo.
Kapag
kasi ano,
may amount lang yun eh.
Oo, 6,000 pesos and up. Pag yun yung amount na nabili mo, yun magkaka-tax-free. Tapos, ano, tawag dito, kukunin nila yung passport mo, ibibigit nila yung resibo doon, tapos hindi mo yung dapat iwawala. Huwag yung iwawala yun kasi sinecheck yun sa immigration pag pauwi ka na. Sinecheck nila yun. So, ano yun, para hindi ka ma-ano ng tax sa Japan, kailangan mong i-save yung resibo.
Ma-question yun.
O, para ma-question yung gamit mo. Kasi marami kang iuuwing gamit. So, parang sa declaration kasi, di ba, ng items na dala-dala mo, galing ibang bansa, syempre, di ba, medyo mahigpit sila dyan sa mga iuwi mong gamit or mga iuwi mong mga items galing ibang bansa. So, sa Japan, ganun yung ginagawa nila. Lalo na pag marami ka ng pinamili, yung resibo, ididikit nila yan sa passport mo para pag nasa immigration ka na, i-check nila yan. So, parang declaration of ano mo niya, ng mga napamili mo. Para hindi ka maging illegal, ganyan. So, kahit ang dami mong binili, mukha kang reseller, hindi ka naman talaga reseller. Kasi marami ka lang talagang pinamili para sa pamilya mo. So, si Daryl ang dami niyang pinamili.
Hindi ko talaga makalimutan si Kuya. Actually, ano, binawasan pa niya yon. Nahiya pa siya.
Oo, para nahimasmasan siya na parang ang dami ko palang pinamili. So, binawasan no, niya pa.
Tsaka diba sa Don Quixote kapag yun, madami kang binili, ready na talaga siya yung package niya. Naka-ano na talaga siya, nakapack na talaga na ilalagay mo na lang siya sa maleta mo. Parang oo, hindi siya pwedeng nila ilabas doon, no? Parang hindi. Sinabi nila hindi siya pwedeng sirain or ilabas.
Oo, yung plastic, huwag sisirain, sinabi yun. Ipa-plastic kasi nila yun eh. Parang ipapackaging na nila para pagdating mo sa bahay, i-ano mo na lang, lagay na lang ng lagay sa maleta. Parang ganun. Oh. Oo, ganun yung nangyari. So, yun, after nun, after nan mag-shopping dyan sa Don Quixote, bumalik ulit kami ng Shinsekai kasi nga para makita namin yung... Oo, ang ganda talaga nung gabi. Kasi nakaka-amaze. Ang tagal namin dun, di ba? Ang tagal natin nag-picture nung gabi tsaka nung hapon. So, ang dami naming time para mag-picture kasi... Ano lang kami, chill lang, hindi na kami masyado nagmamadali, sobrang naging ano na lang kami, kalmado, ganyan. Sobrang ganda, ang ganda ng gabi, ang ganda ng experience sa Shinsekai. Isa yun sa mga favorite kong part ng Osaka talaga. Kasi,
true.
Feel na feel mong nasa Japan ka, no? Parang nasa loob ka ng anime. Yung experience nun. Sobrang ganda lang talaga. Sa Shinsekai na kami nag-dinner. Kasi para ma-experience namin pa yung mga authentic pa na Japanese food. So parang nag-ano kami, parang okonomiyaki ata yung trinay natin pagkain.
Oo, yung order. Oo. Tapos, parang tayo mismo yung, i-ano lang siya, parang ipapaluto mo siya, tapos parang tayo na yung magtutuloy.
Oo, may magluluto. Parang alam niyo yun, parang siyang sanggyupsal guys, pero iba lang yung design nung tables nila. Parang merong pan na malaki sa gitna. Tapos doon nila lulutuin sa harap mo yung ibang food. Tapos pwedeng kami na yung magtuloy. So parang okonomiyaki nga siya. Tapos may iba pa. May iba pa kami tinry mga karaage, ganyan. Mga ibang food pa.
Ay, oo. Oh, nag-chicken pa tayo nun eh.
Sarap din nun, no? Tapos wantusawa yung mga sauce. Kasi may unlimited sauce ka sa gilid. Baka sesame oil, sesame seed, soy sauce, kung ano-ano. So after nun, diba, nagsunta na tayo ng Dotonbori. Dotonbori na yun, diba?
Oo, kasi nagpunta kami ng Dotonbori kasi naghanap ako ng Hello Kitty store kasi naghiling yung mama ko. Mahilig kasi sa Hello Kitty yun. So, naghanap kami doon. Actually, yung Dotonbori, sobrang haba niya na shopping center. As in, sobrang haba niya na parang ikaw na lang mananawa na maglakad-lakad. Tapos, madami kang makikita. Store talaga.
Shinsaibashi ata yung tawag dun sa mismong mall na sobrang haba. Kasi Dotonbori, yun yung place itself. Tapos may mall na Shinsaibashi. Yun yung sobrang haba.
Oo, yung Shinsaibashi.
Tatawid ka na ng kalsada, may kadugtong pa rin pala.
May kadugtong. Parang ano, bumalik ka, parang isipin mo, naliligaw ba ako? parang ganun. Kasi same lang din siya eh.
Oo, same tapos, na same lang itura.
So, yung sa Dotonbori, sobrang daming tao talaga siya kasi dun talaga yung ano, parang spot. Madami din kasi siyang ano eh, mga mga stores. Parang may so, mga video okay, key bar, ganun pa sila
madami,
dun eh.
Madami, tapos, restaurant, malls, shopping.
Oo, restaurants, malls. Basta yun, madami na lang siya.
Mm-hmm. Pinakamadaming tao talaga yung Dotonbori na pinuntahan namin. Sobrang daming tao. Hindi na kami nakapag-tour dun sa yung Glico Man, running
oh,
man,
oh.
Yung time pala.
Oo, oh, oh, yung running. Oo, oh, oh, hindi na. Kasi sobrang daming tao talaga. As in, parang ano siya, kumbaga, Divisoria doon. Diba?
Oo, oh, Divisoria na pinasosyal, parang ganyan. Divisoria na pinalinis, Divisoria na pinasosyal.
Oo, pinalinis. Tapos, edi yun, nahanap natin yung ano no, Hello Kitty Chuchu store doon.
Oo, naabutan namin na bukas pa siya kasi pasara na yung mga store.
Actually, magsasara na siya eh. Tapos, edi yun, ang dami talagang magaganda doon sa Hello Kitty. Kung sino yung mga mahilig sa Hello Kitty dyan, talagang ano, magugustuhan niya sa loob. Ang dami kong nagustuhan eh.
Dalawang floor pa ata yung store ng Hello Kitty doon, no?
Oo, dalawang store. Mm-hmm. Tapos meron yung mga Disney sa kabilang store eh.
Oo, lahat.
Yung mga Marvel.
Pati yung mga sapatos, ang dami, no? Yung mga mura.
Ayo, di ba pumasok tayo na doon?
Ang daming sale na sapatos doon. Pero syempre, pikit mata ka lang, huwag ka munang bibili kasi ano, sayang yung pera.
Baka may makita
ka pa. Pero ayun, maganda. Tapos, actually, yung mga stores doon, may mga pre-love items din ng mga stores doon, mga designer items, mm-hmm. mga yung mga Louis Vuitton, mga bags. Diba nag-check din tayo ng mga ganun?
Oo.
Pero wala kaming nahanap.
Kaso, pasara na kasi nung nagpunta tayo, no? Yung ibang stores.
Oo.
Kasi medyo gabi, late na din yun eh.
Late na din kami nakarating ng Dotonbori. Parang around 8:30, ganyan. Tapos magsasara ng 9 o'clock yung mga shops. Eh, ang dami pa namin tinignan na shop. Mahaba din yung nilakad namin para maghanap ang ibang mga shop. Kasi ayun nga, may nagpapabili ng designer bags. Kasi kilala yung Japan sa mga second-hand items.
Designer
mga, mga designer items. So, yun, alam naman ng lahat yun. Kahit sa Tokyo, maraming pupunta dun para lang mamili ng mga second-hand, mga Louis Vuitton, ganyan. So, yun yung mga tricks ng iba. Actually, pumupunta sila ng Japan kung gusto nila magkaroon ng
para
designer item.
Para bumili ng designer bag.
Oo, pumupunta sila ng Japan para dun mamili kasi mas mura yung tax, mas mura yung mga, tsaka legit talaga siya, guys. Sobrang legit. Diba yung mga pinasok natin? Grabe.
Oo, maganda.
Sobrang ganda ng mga bag.
Kung may pera ka nga lang, baka bumili ka na.
Oo, matutukso ka talaga eh. Parang alam mo may budget ka or parang may pera ka, may savings ka. Mm-hmm. Parang may bumubulong sa'yo na, sige, bilhin mo na yung Louis Vuitton. Mura lang naman yan eh. Mura lang naman yan, ganyan. Pero mura talaga siya. Pero yun nga, syempre, out of the budget naman siya.
Depende sa budget.
Oo, depende
may
talaga
ano
sa budget.
Ako, may binilan ako din na di ko matandaan yung store niya, pero mga ano siya, parang mga overrun ata yun, or talagang original ng mga t-shirt, like Champion.
Ayun, mga pala si yung Robert binilan.
Oo, yung Champion na dami, tapos yung mga Nike, ganon, Adidas.
Mas
ang gaganda
no?
Ng ano, ng quality.
Sobra.
Ang mura pa, kamo. Grabe.
Sobra.
Kung talagang may budget ka, mababili ka ng mga ilang ano doon. Kasi yung mura, tsaka magaganda talaga yung quality. Original na original siya.
Mm-mm. Wala naman, hindi naman allowed ang mga fake sa Japan. Kaya safe ka talagang mamili. So, kung gusto mo talaga ng mura, ang sarap mamili doon yung mga nakasale yung mga sapatos doon time na yun eh. Pinakamagandang tip talaga kapag mag-Japan ka nga, sobrang ganda talaga kapag may ipon ka. Pag-iipunan mo talaga.
Oo.
Kasi, di ba na-realize natin yun na ano, next time pa mag-Japan tayo, mag-ipuna tayo ng bongga kasi parang na-shock tayo sa gastusin eh. Grabe yung gastusin. Parang, sabi ko yung baon namin pera, ang dami mo nang mabibiling pasalubong kung dito ka sa Pilipinas.
Oo.
Pagdating dun, parang yun lang yun.
Well,
so, ayan. Yun yung free day namin na inabot kami ng anong oras na. Para kaming naka-uwi na...
12
midnight na kami halos naka-uwi. Imagine ninyo kung gano'ng kahaba yung araw. Nag-start kami ng sobrang aga. Naka-uwi kami ng... Lagpas-lagpas kami ng 12 hours sa kalsada. Na sobrang gusto namin makapag-uwi.
Pero never talaga naka-experience ng pagod dun. As in,
hindi.
Kahit naglalakad tayo.
Saka
diba naglakad lang tayo ng pa-uwi?
Oo,
hindi ka talaga haggard.
Ang grabe, nagtitipid kami, hindi kami nagsasakay ng tren. Naglakad kami pa-uwi, daladala namin lahat ng pinabili namin sa Don Quixote. Mm-hmm. Napakabigat.
Daladala pa namin yung ano, yung cup noodles na ginawa namin bag kasi meron siya yung parang ano, lalagyanan niya. Tapos may tali. Anong tawag dun sa parang balloon ate?
Oo, parang hahanginan. Parang hahanginan. Basta ganun para safe yung noodles. Para safe yung noodles yung sa masira. Parang may packaging na naka-style ng bag. Ikaw din actually yung gagawa ng DIY din sa dun sa museum. So, ayun yung ginawa namin sa free day namin. So, yun na lang natin, no? Nasa kanila yung Kyoto para Kyoto tayo yung first day natin. So, yun na lang yung share mo ulit sa amin para ano, may malaman sila about Kyoto.
Kyoto. Ang Kyoto kasi medyo, ano siya, malaki-laki din. Ang unang pinuntahan natin nun yung, ano yun?
Inari. Inari Shrine.
Inari yun. Uh-oh. Inari Shrine.
Para Fushimi,
actually, maganda sa Inari Shrine.
Mm-mm. Fushimi Inari Shrine. Parang ganon.
Mm-hmm. Ganda. Fushimi Inari Shrine.
Parang ano,
parang
no?
Siyang ano, nakikita niyo sa anime na or sa uh-oh, mga...
Anime talaga.
Anime talaga siya. So, nagpunta ako ng Inari Shrine.
No, napanood mo na yung Hello World. I-share ko lang. Napanood mo yung Hello World.
Hindi pa, anime
siya sa Netflix, guys. Anime siya Netflix. Sa Netflix. Oo, pag napanood nyo na yung Hello World, makikita nyo yung Fushimi Inari Shrine dun sa mismo anime. Kaya parang nung napanood ko yun, wow, parang nakapasok na ako sa anime. Parang ganun yung feeling.
Basta ano, yung Inari Shrine kasi, puro siya ano, parang temples. Parang ganun siya. Tapos, palibot siya eh. Actually, ano, inikot namin siya. Yung Inari Shrine. Lahat ng siguro places doon or yung temple doon, madami kaming pictures. Tapos,
ang tagal-tagal natin yung tinatawagan na tayo.
Oo, sobrang
tagal
namin kasi picture kami ng picture doon kasi sobrang ganda nga niya. Tapos, may makikita ka doon na ano, na yung mga ano yun? Yung kimono ba yun?
Oo, kimono.
Ayun. Yun, kimono. Tapos yun, basta maganda sa, ano, Kyoto yun. Meron pa dun yung parang, ano, yung, ewan ko kung anong tawag dito, yung parang well siya, may tubig, tapos, iinumin mo siya.
Oo.
Ginawa natin yun eh. Ayun, parang,
sa may harap,
ano
sa may harap ng temple siya.
Oo, sa may harap. Meron din siyang mga stores, mga souvenirs, ganyan. May mga bilihan din ng mga chopsticks kung may mga gustong mag-uwi ng mga chopsticks. Meron din yung parang magko-customize na chopsticks. Ganon. Yung mga mahabang chopsticks talaga.
Oo. So, ayun. Doon makikita sa Inari yun, yung mga Torii gates. Oh. Yun yung talagang sikat sa Japan, di ba? Yung mga sunod-sunod na red na gates. Yung parang arco, ganun, yun, di ba?
Talaga
yung may imagine mo lagi. Kasi yun yung mostly nakikita mo eh. Sikat na sikat kasi yung Inari sa, as ano, tourist destination sa Kyoto. So, yun yung unang pinuntahan namin. Tapos, after nun, parang before pa ata tayo pumasok nun, nag-lunch pa tayo, di ba? Kumain pa tayo dun sa mga...
Oo, dun din. Around din sa Kyoto yun. Ay, ate, may pinuntahan pa tayo nun eh.
Ay, oo.
Nakalimutan.
Sa ano yun? After nun, nagpunta tayo ng Arashiyama
Bamboo Forest.
Ayun.
Ang
haba-haba ng lalakarin mo muna bago ka makarating ng Bamboo Forest. So, kala nyo guys, pagbaba nyo ng station, yung station sa may Arashiyama, yun, Arashiyama Station. Kala nyo malapit na, hindi, maglalakad ka pa, malayo din yung lalakarin mo.
Alam.
Para makapunta ka sa ano. Buti na lang, nung time na yun, hindi mainit. Hindi mainit sa paligid.
Kasi medyo umulan din eh. Pero kahit na mainit kasi 'di ba parang hindi ka naman haggard. Yung Bamboo Forest ano siya? Ayun. Yung ano talaga, bamboo.
Mga bamboo. Oh, bamboo.
Maganda siya.
Pero maganda. bamboo.
Refreshing niya sa ano, sa mata kasi nature eh, green yung nakikita mo.
Tsaka yung tunog, tsaka yung tunog ng paligid, yung para naghahampasan yung mga bamboo, tapos may tumutunog ng mga ibon, nakaka-refresh siya. Tsaka malaking factor din na medyo maaga talaga kaming pumunta kasi mas kasi pa yung tao, konti-konti pa. Kasi pag madaming tao, hindi, parang ang ganda ng paligid pero ang daming tao mag-picture. Tsaka nabasa ko rin siya sa mga vlogs noon na kailangan niya mas maaga kang pupunta kasi yung Arashiyama, pinupuntahan din ng mga turista. Kasi parang mark talaga siya, di ba, pag Japan, laging yun yung makikita mong picture. So, ayun, familiar naman sila dun sa Bamboo Forest na yun, yung mga matataas. Nag-picture-picture kami dun, tumambay kami sa mga harap ng bahay.
Chepo ka na ano, walang tao sa likod, ganyan. Kasi maganda siya kapag walang tao sa likod. Yung magpipicture ko.
Oo, pagtsatsagaan niyo po. Pag gusto niyo po na magkana ng picture sa Japan, pagtsatsagaan niyo siya lahat. As in, kailangan yung kasama niyo matsaga din sa magpicture kasi yung walang sukuan, kayo nung makuha niyo yung magandang picture, dapat ganun. Para
achieve
that
chip niyo siya. Achieve na achieve talaga, di ba? Kasi oo, parang ano lang.
Picture nun.
Mm-hmm, sobro. Pero yun talaga yung pinaka-favorite ko talaga sa Japan, ano, is yung Shinsekai. kapag gabi, talagang sobrang ganda ng...
Top talaga yan. Lahat ng pinuntahan namin sa Japan, Shinsekai yung sa akin din na number one, na pinakamaganda. So, if less yung time nyo, kasi sa amin na travel, though 5 days lang siya and 4 nights, pero marami talaga kami napuntahan. Pero kung meron hindi nyo kasi, meron kasi mga travelers na hindi nila masyadong trip yung ang daming pinupuntahan in one day, gusto nila medyo chill lang. So, kung mamimili kayo, isasuggest namin talaga Shinsekai as ano, isa sa maganda, oo. Pero kung maganda rin talaga na maglaan kayo ng one day sa Kyoto, kasi para maiba naman, nakarating ka ng Osaka, nakarating ka rin ng Kyoto. Malapit lang naman ng Kyoto sa ano eh, sa Osaka, parang 1.5 hours. Parang ganun, no? Mahaba din yung biyahe natin.
Oo, malapit-lapit lang din. Yung sa Kyoto natin, sa Inari, di ba may mga pinuntahan tayo doon na ano, na parang paakyat na siya, tapos may mga bahay-bahay pa yun?
Oo, oo.
Yung kasi may bawal kang pumasok. May bundok.
Oo, bawal. So, yun ang Arashiyama, pumunta pa kami ng, ano yun? Gion District? Parang makalumang ano.
O, Gion District siya.
Oo, Gion District. Guys, isa rin yung sa sikat sa Kyoto tsaka sa Japan na pinupuntahan ng turista. Kasi, old yun yung school. Parang, oo, old school. Parang yun yung vegan sa atin. Parang
oo, ganun,
vegan
ganun
ng Japan. Yung mga traditional houses, restaurant.
Yung mga lahat. Nasa Eskinita, ganyan.
Oo,
kasi, pero ang ganda.
Oo, pero hindi, ewan ko ha kung tama ako, pero parang nabasa ko na yung Kyoto kasi yung oldest city in Japan. Kaya lahat ng mga makaluma, kahit yung Starbucks dun, di ba, sobrang makaluma. Very Japanese style yung
oo,
ng Starbucks.
Very old kainan, school talaga. Parang vintage.
Old school lahat. Ibang-iba yung itsura, kahit yung mga taxi. Paglabas mo, parang feeling mo na sa makalumang anime yung, ano mo, parang 1980s na anime.
Oo, parang kang ano, parang kang pumasok sa isang anime na ano series. Kasi oo, ganun yung mga makikita mo, yung mga houses, yung mga, di mo alam na bahay yun na parang may restaurant siya sa baba, ganyan. Tapos, meron pa nga tayong naabutan dun eh, ano ba yun? Parang ano siya, artista ba yun sa
may
Japan?
May nagsushoot, oo, may nagsushoot.
Ayun, may nagsushoot.
Hindi namin alam kung food show ba siya. So, may nakita kami nagsushoot doon. Pero parang possible naman talaga na marami magsushoot. Kasi, ano talaga eh, ang ganda talaga nung, ang ganda ng Kyoto at saka nung gabi. Gabi na rin kami, seka kami nakarating doon. So, eh, actually hapon.
Hindi na nga din tayo, nakaikot. Kasi nag-dinner na din tayo nun eh.
Oo, tsaka feeling ko napagod na yung mga kasama natin. Kasi di ba gusto ko pang pumunta. Mayroon pa kasing isang shrine doon. Tapos parang temple din siya.
Meron nga. Oo.
Parang Kyo. Basta may letter K yun. Pag nahanap niyo sa Kyoto, letter K din siya. Di na rin namin napuntahan yun kasi utok na silang lahat. So, gusto nila na kumain. Tapos pagod na rin kasi dami namin lakad. Pagkain time na. So, ayun. Di na namin napuntahan. Pero yung Gion District, nalakad naman namin siya. So, ang ganda.
Oh,
malawak. Malawak din naman siya. Saka, doon mo makikita yung mga gisha. Yung legit na gisha, yung mapuputi yung mukha.
Ay, oo, yun pala. Parang nandun din yung sa shooting yung mga gisha.
Oo, nandun.
Kung napansin mo siya.
So, ayun. Ang dami na naman ako.
Oo nga.
Hindi na naman namin naman line oras.
Pili ko may kukwento pa ako, pero wag na lang siguro. Kasi oo, medyo... Eh.
Yung mga highlights. Mababa
na tayo.
Oo, yung mga highlights na lang yung shinare namin sa inyo. And I know naman na magiging malaking help din yan in the future if you will go to Japan or you will
sa
go
Japan
to Japan again. So kami, gusto namin bumalik in Japan, pero parang mas okay na sa Tokyo naman, no? Parang may iba naman.
Oo, sa Tokyo. Shibuya Crossing.
Shibuya Crossing naman kami at sana hindi ko mawala yung wallet ko sa sunod na balik ko ng Japan. Sana naman, di ba? Kasi napakamakalimutin ko minsan. Nangyari na sa akin yun, guys, sa Korea. Iniiwanan ko yung passport ko sa bahay nung sabag nung ate kong isa. Papunta na kami ng airport.
Dapat pala meron ka ano, taga-tago.
Oo. Nakalimutin ako eh. Parang nag-excite ako sa paligid na wawala ko. Kung ano-ano.
Parang pag na-amit ka sa paligid, nawawala ka sa sarili mo. Na-hypnotize.
Ganun kasi sila kaganda yung mga lugar na yan. So, ayan. Sana makabalik ka tayo next time. Sana mawala na yung pandemic. Para makapag-travel na ulit tayo.
Japan ulit, pero Tokyo.
Oo. Mount Fuji, ganyan. Punta tayo na medyo malamig. Malamig naman. Para may experience natin yung Mount Fuji kasi maganda rin daw talaga. So, ayan. Anyway, ayan guys, ang haba na naman ng aming na-share na story sa inyo. Akala namin maikse. Siyempre, hindi na naman namin na malayo ng oras. Mag-iisang oras na naman pala kami magkausap. Dahil next week na naman kami.
Oo nga.
Akala namin maikse lang to. So, ayun guys, ingat kayo palagi and always listen to our podcast and don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much, Winona, again for accepting our invitation na mag-guest ulit sa aming podcast. Thank you.
Thank you din. Stay safe. Bye.